Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Gəncə və ətraf rayonların qaz təchizatı bərpa olunub. Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümü qeyd olunub. Rusiya və ABŞ prezidentləri axırıncı rəsmi görüşlərini keçiriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı Gəncəyə artıq mavi yanacağın verilməsi bərpa olunub. Bugün səhər saat 10-un yarısında Gəncənin təbii qazla təmin edən boru kəmərində qəza baş vermişdi və bununla əlaqədar Gəncəyə mavi yanacağın verilməsi dayandırılmışdı. Hadisənin səbəbini boru xəttinin birləşmələrində sızma ilə izah eləmişlər. ABŞ prezidenti George Bushla Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev görüş keçiriblər. Bu, George Bushun prezident kimi Rusiya prezidenti ilə sonuncu görüşü hesab olunur. Prezidentlərin görüşü dünən Perunun paytaxtı Limada Asiya Sakit Okean İqtisadi Forumunda baş tutub. Jurnalistlərə müsahibələrində Bush və Medvedev deyiblər ki, Bushun 8 illik hakimiyyəti dövründə ABŞ və Rusiya arasında razılaşmalarla yanaşı fikir ayrılıqları da olub. Prezident Bush bildirib ki, buna baxmayaraq Rusiya ilə münasibətlərinin səmimi qalması üçün çox çalışıb. Medvedev isə deyib ki, aralarındakı fərqə baxmayaraq hər iki tərəf birlikdə yaxşı işləməyə nail olub. Bugün Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 5-ci il dönümü qeyd olunub. Həmin inqilabla Şavarnadze hakimiyyəti qərb meyilli Saakashvili hakimiyyəti ilə əvəzlənib. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush da Qızılgül İnqilabının il dönümü münasibəti ilə çıxışında ölkəsinin azadlığı müdafiə edən cəsur gürcü xalqı ilə qürur duyduğunu bildirib. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili televiziya ilə xalqı müraciətində təhlükələrə qarşı milli birlik nümayiş etdirməyə çağırıb. Birləşmiş Ştatların yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama iqtisadi sahədə komandasını sabah elan edə bilər. Köməkçiləri təsdiq ediblər ki, yeni prezident maliyyə naziri vəzifəsinə Mərkəzi Bankın New York bölməsinin rəhbəri Timothy Gettner'ı təyin etmək niyyətindədir. Keçmiş prezident Bill Clinton'ın zamanında maliyyə naziri olmuş Lauren Summers isə Ağ Evdə Milli İqtisadi Şuranın direktor vəzifəsini tutacaq. Şənbə günü Barack Obama iqtisadi əvəzləndirmə paketini də elan edib. Onun dediyinə görə bu paketdə 2 milyon yarım yeni iş yerinin yaradılması və mövcud iş yerlərinin qorunması, yolların və körpülərin tikilməsi, məktəblərin müasirləşdirilməsi və alternativ enerji mənbələri və səmərəli avtomobillərin hazırlanması da daxildir. Səudi Ərəbistanının hakimiyyəti ölkənin Taliban lideri Molla Məhəmməd Ömərə siyasi sığınacaq verməsi xəbərini təkzib edib. Dövlətə məxsus Səudiyyə mətbuat agentliyi bildirib ki, ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Almaniyanın Der Spiegel jurnalında gedən bu məlumatı təkzib edir. Der Spiegel öz məlumatında Əfqan rəsmilərinə istinad eləmişdi. Rusiyada müxalifət fəalları Aleksandr Litvinenkonun xatirəsini yad eləmək üçün bir araya gəliblər. 30-a yaxın fəal Moskvada toplaşaraq Litvinenkonun ölümündə hakimiyyəti ittiham ediblər. Aleksandr Litvinenko 2006-cı il noyabrın 23-ü Londonda radioaktiv polonium 210-dan zəhərlənərək ölmüşdü. Əfqanistandakı NATO qüvvələri isə bildirirlər ki, onlar Əfqanistanın cənubunda Taliban komandirini öldürüblər. Komandir Molla Həsət Talibanın Hilmand əyalətində əsas komandirlərindən biri idi. Onun ayın 19-u öldürüldü. Lakin yeri gizli saxlanılır. NATO və ABŞ qüvvələri bildiriblər ki, Talibana qarşı əməliyyatlar soyuq qış aylarında da davam edəcək. Amerika qüvvələrinin İraqda iştirakı ilə bağlı razılaşmaya İraq parlamenti gələn həftə baxacaq. İraq parlamentinin spikeri Mahmud Məşadini deyib ki, deputatlar layihəni noyabrın 26-sında səsə qoyacaqlar. Ancaq sünni, şiə və kürd blokları ümumi razılığa gəlsələr səs vermə daha tez keçirilə bilər. Noyabrın sonunda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentləri görüşəcəklər. Görüş Türkmənistanın paytaxtı Aşqabadda keçiriləcək. Bu barədə Rusiyanın RIA Novosti agentliyi Türkmənistan prezidentinin mətbuat xidmətinə istinadən yayıb. Görüşün gündəliyi açıqlanmır, ancaq bəzi xəbər agentlikləri üç tərəfli danışıqlarda enerji məsələsinin müzakirə olunacağını yazırlar. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı 2 saat sonra efirdə olacaq. İndi isə dalğada 14:24 və qaynar xətt verilişləridir. Sağ olun.
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana 85 yaşını necə qeyd etdi? Yubiley tədbirlərinə dünyanın harasından qonaqlar gəldi? Yubiley çərçivəsində təşkil olunmuş konfranslarda Milli Kitabxanaların hansı önəmli məsələləri müzakirə mövzusu oldu? Və nəhayət, Bakının baş kitabxanasının bayramı, bütün xalqın bayramı oldu mu? Noyabrın 24-ü Can Bakı, Azərbaycanın baş kitabxanasının 85 illik tarixini kitabxananın direktoru Kərim Tahirov olaraq verəcək. Siz də bizə qoşulun. Axundov kitabxanası ifadəsi sizə nə deyir? Əlbəncə amma ki deyim.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Şəhər bəhər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga bizim kütlən rap vaxtı Nəyət baydaqda rap bayrağı qalxdı
Tamam mı davam mı?
Davam
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
14-14-14 Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi də təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışı təbii qaz probleminə həsr olunub. Azərbaycan öz qazını satmaq gücündədir. Amma həm bölgələrdən, həm də elə paytaxtın ayrı-ayrı ərazilərində yaşayan dinləyicilərimizdən çox sayda şikayətlər almışıq. Onlar qış qabını kəstirib, indidən mənzilimizə qaz gəlmir, söyləyirlər. Dinləyicilərimizi Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kamandar Eyvazov da dinlədi və birazdan həm dinləyicilərimizin şikayətlərini, həm də onun bu problemlərə cavabını işləyəcək.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Kamandar mənim xoş gördük sizi. Siz Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişindəsiniz. Bizə çoxlu qazla bağlı zənglər var, şikayətlər var, suallar da var. Və siz indi dinləyici zənglərini dinləyib, hər zəngə, hər şikayətçiyə öz münasibətinizi bildirərsiniz.
Buyurun. Mənim adım Məhərrəmdir. Mən istəyərdim ki, kamandar müəllimlə məni dalaşdırasınız. Ya özünüz deyirsiniz ki, qeydiyyatı olmayan evə qaz çəkmək olar, yoxsa yox?
Eşitdiniz.
Bəli, eşitdim.
Aha, buyurun cavabınızı dinləyin.
Xeyr, deməli, qeydiyyatı olmayan evlərə biz təbii qaz vermirik. Ancaq evin rəsmi sənədləri təqdim olunandan sonra biz ona texniki şərt və layihə verdik ki, bunun əsasında xərc çəkilir və təbii qaz bərpa olunur.
Yəni, o qeydiyyatsız ev deyəndə bu qanunsuz tikillər nəzərdə?
Qanunsuz tikillər nəzərdə tutulur, bəli. Və yaxud da burada, əgər heç bir sənədi yoxdursa, deməli, əgər bələdiyyə və yaxud da kənd sovet sədri tərəfindən ona arayış verirlərsə vətəndaşa ki, bu evdə bu insan yaşayır, vətəndaş yaşayır, ad familiyasını qeyd eləməklə, biz onun əsasında da onu eləyə bilərik. Yəni, ümumiyyətlə, sənədsiz edirsə, biz ona təbii qaz vermirik.
Bakının bəzi yerləri var, kəmandar mənim, yəni o evlərdə çoxu heç texniki inventarlaşmadan kağız almayıb, yəni qupça almayıb, amma torpağı sənədlidir. Bax, bu hissələrə necə çəkirsinizmi?
Hər halda torpağın və evin tikilməsinə aid sərəncam sənəd mütləq olmalıdır, təqdim olunmalıdır. Yəni, qanunsuz evlərə biz bugün, belə deyik, harada gəldi, gecə qondu, dişən evlərə təbii qazı vermək təlimata uyğun deyil.
Mən Quliyeva Mehbağa İbrahim qızı, Sırxan rayonunun Zıx kəndində yaşayıram. Şikayətim qazdandı. Təsəvvürünüzə gətirin ki, biz nə səhər, nə axşam, nə günorta vaxtında yeməyimizi yiyə bilmirik, çünki qazımız pis gəlir. Əgər buna gəlir demək olarsa. Qaza sayğac qoyulub, hər kəsin sayğacı var. Yaxşı olar ki, qazını normal vəziyyətdə bıraxsınlar ki, vətəndaş hər bir vətəndaş işlətdiyi qazın pulunu ödəyəcək.
Bəli, aydındır məsələ. Kəndində əslində bizdə heç bir problem olmamalıdır orada. Əgər doğrudan da vətəndaşın mənzilində, burada təzyiqdən söhbət edir, mən başa düşdüm.
Çox zəif orada gəlir.
Bəli, bəli. Əgər orada zəifsə doğrudan da vətəndaş adiyyatı üzrə müraciət eləsin qaz idarəsinə. Ola bilsin, vətəndaşın öz xəttində hansısa bir problem başlarına bilər və yaxud da cihazında hansısa bir problem var. Yəni, ümumilikdə o kənd ərazisində bizim qazla təminatda problemimiz yoxdur. Yenə deyirəm, vətəndaş müraciət eləsin qaz idarəsinə, əgər qaz idarəsinə belə deyə biganə edilərsə vətəndaşın müraciətinə, müraciət eləsin Bakı-Şəhər Baş İstehsalı qaz idarəsi var və yaxud da bizə müraciət eləsinlər. Bizim təbii ki, vəzifə borcumuzdur. Biz nümayəndəmizi göndəririk, mütəxəssisi göndəririk. Vətəndaşın birinci növbədə xətti yoxlanılmalıdır. Ondan sonra onun evində olan cihazlar yoxlanılmalıdır. Ola bilsin ki, cihazı hansısa köhnədir, hansısa bir belə deyək, problem var cihazında. Bu da bizim tərəfimizdən arada qaldıra bilər.
İndi bir maştağadan zəngimiz var.
Şikayətim qazdandır. 15 il olar ki, qazımız yoxdur. Bütün burada nə qədər əhali yaşayır. Mindən çox bəlkə əhali var. Qaz üzünə həsrətik. Körpə uşaqlarımız hamı reumatizm olub. Qocalarımız, uşaqlarımız xəstədir. Bu, bizim qazsızlıq problemimizi həll eləmirlər. Şikayət edirik, şikayətə gedirik. Amma buna baxmırlar. Həmişə deyirlər, remont gedir, qaz veriləcək, qaz veriləcək. Küçələrimiz qalmış ikimə şikayət edirik.
Kəmanda, mən Maştağadan bir dənə də zəng
edirəm. Mən Zeynalov Yasin Əlioğlu, Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi Füzuli küçəsində yaşayıram. Prezidentimizin Bakının ətraf qəsəbələrinə yanacaq və enerji təminatı sahəsində verdiyi sərəncamları bütün Maştağa sakinləri, xüsusən də Füzuli küçəsində yaşayan kəndlilər ürəkdən alqışlamışdır. Lakin qış artıq qapımızı döydüyü bir vaxtda hələ də təbii yanacaq üzrə həsrət qalmışıq. Su qızdırıcılarının tok filtrlərinin hesabına artan işıq pulu isə kasıb büdcəmizə ciddi ziyan vurur.
Maştağadan iki şikayət.
Mən başa düşdüm. Bilirsinizmi, yaxşı olardı ki, Maştağada ümumiyyətlə bizim yəni Maştağa kəndi ətrafında problemimiz mövcuddur doğrudan da. Ancaq yaxşı olar ki, öz zəng eləyən, müraciət eləyən vətəndaşlar konkret olaraq ünvanlarını desinlər. Çünki Maştağa ərazisində hal-hazırda böyük tikinti işləri bizim tərəfdən aparılır, vətəndaş özü qeyd elədi. Bakı Ətraf Kəndlərinin Sosial-İqtisadi İnkişaf Dövlət Proqramı var, 2006-cı il fevral ayının 27-sində qəbul olmuş. Bu proqrama uyğun olaraq bizə də tapşırıqlar var, artıq Maştağada da bu işləri həyata keçirir. Ancaq onu da biz nəzərimizə çatdırım ki, Maştağa ətrafında çoxlu sayda bayaq birinci zəngdə qeyd olunan qeyri-qanuni evlər də mövcud. Ola bilsin ki, bu vətəndaşların ev qeyri-qanuni evlər siyasındadır. Mən arzulayardım ki, gələn növbəti verilişlərimizdə belə deyək, vətəndaşlar müraciət eləyəndə konkret küçə və ünvanını bildirsinlər.
Maştağada Rövşən Salmanov küçəsində.
Rövşən Salmanov küçəsi ətrafında hal-hazırda tikinti gedir. Mən çox təəssüf edirəm, o vətəndaşlar qeyd eləmədi heç birini onu. Özü də polietilen borulardan bir sarı hazırda çəkilir orada. Yəni, orada heç bir problem yaşanmayacaqdır. İlin sonuna qədər biz o xətti Allah qoysa istismara vermək niyyətindəyik. Yəni, işlərin gedişi də göstərir ki, biz onu başa çatdıra biləcəyik vaxtında.
Amma Maştağadakı ünvan var idi. Füzuli küçəsi demişdi Maştağadakı.
Bizi, həmin o, mən qeyd elədiyim o mövzu alıcıda biz tikinti apardıq, kəmər çəkir. Həmin o kəmərin tikintisindən sonra problemlər oradan qaldırılacaq.
Səmədova Arzu, mən qazla bağlı zəng eləmişəm sizə. Bu qaz idarəsində bax, təzyiq yoxdur. Hər yerdə yazılırdı ki, əvvəllərdəki qaz var, qaz var, amma təzyiq yoxdur. O közərən qazın üstündə heç nə eləmək mümkün deyil. Yenə qabaqdan qış gəlir, həmin problem minlərlə, bəlkə də milyonlarla əhali eyni problemi yaşayacaq. Amma hər yerdə yazılacaq ki, qaz var. Təzyiq aşağıdırsa bu əhali məcburdur. Elektrikdən istifadə eləsin, balon şəklində qazlardan istifadə eləsin. Bunlar elektrik nə qədər bahadır, cəmaatın büdcəsinə nə qədər zərbədir. Bu qaz balonlarından istifadə eləmək nə qədər təhlükəlidir, çox mərtəbəli evlərdə. Yəni, bunlar onları heç maraqlandırmır. Eyni problemi hər qış, havalar biraz soyuyan kimi, bütün Bakı əhli, rayonlar hamısı yaşayırlar.
Burada da təzyiqdən söhbət gedir. Biz hər bir çıxışlarımızda, hər bir mövqeyimizi bildirəndə biz bunu etiraf edirik ki, bizim problemlərimiz var. Biz demirik ki, Azərqaz olaraq problemləri bir tamamilə biz aradan qaldıra bilmişik. Təbii ki, qış rejiminə keçməmişdik. Hele yay rejiminde biz işleyirdik. Ola bilsin ki vatandaşlar size zəng elədidir. Yani həmin məsələrdən söhbət edir. Artık biz 2 gündür qış rejiminə keçmişik. Yani təzyiqlər her yerde tələbata uygun olarak kaldırılıbdır. Ne kadar tələb olunursa rayon miqyasında, yani bizden ne kadar istənilirsə təbii qaz biz o kadar da verə bilirik. Kaldı ki, yenə deyirəm, əgər həmin vətəndaşın doğrudan da mənzilində, evində, hansısa cihazında bunu qani eləyən dərəcədə qazın təzyiqi yoxdursa, o müraciət eləsin qaz idarəsində, bir bizim mütəxəssis getsin ora. Yenə də deyirəm, təzyiq əgər biz tərəfdən isə bunu xətt imkan verirsə, yəni xətt tələbata uyğun cavab verirsə, biz onu qaldırmağa hazırıq. Bizim kifayət qədər təbii qazımız var. Burada başqa bir tərəfləri də qeyd eləyim. Deməli, bizim xəttlərimizin demək olar ki, 100% köhnə xəttlərdir hamısı. Uzun illərdir istismarda olan xəttlərdir. Həmin xəttlər vaxtı ilə salınıb, tutaq ki, həmin ərazidə, Bilgədə belə deyək, 100 ailə üçün. İndi həmin ərazilərdə 500 min nəfər ailə yaşayır. Təbii ki, o xətt o vaxt çəkiləndə nəzərə alınmışdır burada 100-150 ailə üçün. İndi 1000 ailə istifadə edir bu xəttdən. Və təbii ki, həmin ərazilərdə də biz təzyiqi qaldıra bilmirik. Çünki hamı qoşulubdur, hamı qazdan istifadə edir. Həmin xətt orada mövcud kəmər də, onun diametri ölçülüb də hansısa təzyiqə uyğun olaraq. Bir orada onu qaldırmaq mümkün deyil ki, bədbaxt hadisələr baş verə bilər. Gəlin indi məsələ başqa tərəfdən yanaşaq. Azərqaz səhmdar cəmiyyəti olaraq təsərrüfat hesablıdır. Yəni Azərqazın gördüyü işlər, maaşları, digər texniki tədbirlər hamısı Azərqazın yığdığı o vəsait hesabına həyata keçirilir. Vətəndaş Sabunçudan əsasən Əcəbəyov rayonuna şikayətlər daxil olur hələ ki. Gəlin indi baxaq görək. Əcəbəyov və Sabunçu rayonları hansı belə deyək miqdarda qazın o istənilən təbii qazın dəyərini ödəyir.
Yəni yığımda aşağı göstərir.
Əcəbəyov rayonu ən bərbad bir haldadır. Bakı şəhəri üzrə 30%-dən yuxarı qalxmır Əcəbəyov yığım faizi. Samuncu da onun kimi 33-34% əray. Burada hansı 100% qaz təminatından gedə bilər? Və vətəndaşlar hansı hüquqla, hansı haqla bizdən 100% qaz təminatı tələb eləyə bilər? Buyursunlar 100% ödəsinlər. Ondan sonra da bizdən tələb eləsinlər. Həmin yığılan pulun miqyasını biz gedə bütün digər problemlərimizi həyata keçirik.
Komandar müəllim, bəs yaxşı yığım göstəricisi göstərilən yerlərdə necə qaz xətlərini dəyişə bilirsiniz?
Yox, məsələn, deyək ki, Nərimanov rayonu, Xətai rayonu yığım faizinə görə Bakı şəhərinin 11 rayonun içərisində yüksək yerləri tuturlar. Biz belə bir mənalı olaraq deyə bilmərik ki, Nərimanovda qaz təminatında heç bir problem yoxdur. Mövcud problemlərin bir qismi Nərimanov rayonunda da var, digər rayonlarda da var. Yəni, tədricən bizim həyata keçirdiyimiz işlər lap 100% yığılsa, bir aya, iki aya illərlə yığılıb qalan problemləri həll eləmək mümkün deyil. Xətlərin çoxu binaların altından keçir. Xətlərin şəhərdə, hamısının üstündə evlər inşa olunub, böyük mərtəbəli evlər inşa olunub. Xətlərin dəyişdirilməsi müəyyən bir proses tələb edir, müəyyən vaxt tələb edir. Ona görə mövcud problemlər var. Bəli, var, biz də Azərqaz olaraq çalışırıq ki, ildən ləyətə keçirilən tədbirlər nəticəsində bu problemlər aradan qaldırılsın.
Ümumiyyətlə, hər hansı bu sahədə başlamısınız mı ki, yəni hansı ərazilərdəsə o qaz, köhnə qaz xətlərinin dəyişdirilməsi?
Həmin o bayaq adını çəkdiyimiz cənab prezidentin dövlət proqramı çərçivəsində bizdə 200 layihə üzrə tapşırıq var idi. Yəni 200 obyektdə biz təmir tikinti və yenidən qurma işləri aparırdıq. Yəni həm xətlərin çəkilməsi burada nəzərdə tutulur, yeni xətlərin, həm də ki, köhnə xətlərin dəyişdirilməsi.
Bu 200 layihə Bakı kəndlərini məhatə eləyir.
Sırf Bakıdan söhbət gedir. Cənab prezidentin proqramı Bakı ətraf kəndlərinin sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqramıdır. Bu 200 layihə Bakı kəndlərində. Bax siz təsəvvür edin, Zirə kəndi, Türkan kəndi, Əcəbəyovdan götürürəm. Demək olar ki, burada qaz xətləri tamamilə yeniləşdirildi. Tamamilə orada həm müasir tələblərə cavab verən polietilen boru deyirik biz. Həmin borularla salındı, inşa edildi. İndi Allah qoysa elin sonuna qədər də burada qoşulmalar aparılacaq ki, vətəndaşlar davamlı və keyfiyyətli təbii qazdan təmin olunsun.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparırıq. Komandar müəllim, Albalıdan da bir zəngimiz var.
Mən dərdim belə ki, bilirsiniz, Balqar tərəfə qaz verirlər, nə bilim, başqa ölkələrə satırlar. Onda 7-8 ildir biz nə qədər Əcəbəyov rayon qaz idarəsə müraciət eləmişik. Prezident də var, müraciət eləmişik, heç bir yəni sorumuza cavab olmayıb. Bizdə bu Albalı qəsəbəsində qaz yoxdur. Yəni bu Məştəqa buzağına yolun üstündə nə qədər demişik, hətta demişik ki, gəlin bu lazımsa çəkdirə, heç kim cavab vermir bu işlərə.
Yəni Albalıqda qaz çəkinir.
Başa düşdüm. Vətəndaş olaraq hər birimiz bu Azad Azərbaycan vətəndaşı olaraq gərək sevinək ki, bəli, bu gün biz belə deyək, artıq qaz təbii qazı da biz başqa ölkələrə satır. Bu sevindirici haldır, vətəndaşlar gəlib bu mövqədə olmasınlar.
Ona görə sevinə bilmirlər ki, özlərinə gər qaz gəlmirsə.
Xeyr, orada tamamilə Albalı qəsəbəsində tamamilə qaz yoxdur. Mən yenə də nəyə təəssüf edirəm? Birbaşa vətəndaşla nəcər çalışsaydı daha yaxşı olardı. Yoxdur, söhbət ola bilməz orada.
Yəni bəzi yerlərdə.
Yəni yox, mən vətəndaş deyir ki, ümumiyyətlə qaz yoxdur. Mənim üçün burada yenə anlaşılmaz qalır nə məsələ. Bu yeni tikilən evdir, köhnə tikilən evdir, sənədli evdir, sənədsiz evdir. Bunları aydınlaşdırmaq lazımdır. Bəlkə vətəndaş da oradan da tikibdir, sənədsiz evdir, təbii ki, biz ona təbii qaz verə bilmirik.
Aydında. Həzi Aslanovdan bir zəng gəlib.
Mən Quliyevə axirə İbrahim qızı. Həzi Aslanov, 79 B-dən danışıram. Bizə qaz gəlmir. Bizim olan məhəllədə heç bir şəxsə qaz gəlmir. Xahiş olun ki, bizlə əlaqə saxlayasınız.
Mən yazdım vətəndaşın ünvanını, mən bu çox yaxşı haldır ki, yəni konkret ünvanla dedim. Mən özüm indi bu işlə məsul olacaq.
Sonra bir zəngimiz var, Kəmandar müəllim. Buyurun. Bu günəşlidə qazın texniki şəraitlərə uyğun olmadan çəkildiyini iddia edir vətəndaşımız. Dinləyin münasibətini.
Buyursun, buyursun.
Yeni günəşli yaşayış sahəsi. Ev 137, adım Həsənov Sayat Həsənoğlu. Çay ağacı pilləkən qələsəsində quraşdıran zaman gələcəkdə baş verə bilən təhlükəni aradan qaldırmaq üçün mühafizəçi turba qoymamışdılar. Mühafizəçi turba divar qalınlıqda qaz turbası divardan keçərkən qoyulur və həmin qaz turbası həmin mühafizəçi turbanın içindən keçir. Mənim evdə qoyulmadığına görə mən işi dayandırdım. Dayandırandan sonra onlar daha mənim üçün qaz vermədiklərinə görə Suraxanı rayon qaz istismar idarəsinə, Bakı şəhər baş istismar qaz idarəsinə və s. müraciət edir. Bunlar bundan başqa bütün günəşlidə, günəşli ərazisinin 99.9%-ində mühafizəçi turba qoymadan, yəni təhlükəsizlik texnikasına əməl etmədən iş görmüşlər. İkincidir, mənə qazdan istifadə etmirəm.
Dinlədiniz Kəmandar müəllim, onun yəqin ki göstərdiyi texniki o şərtlər sizə tanışdır. Yəni nədən danışdığını bildiniz.
Vətəndaşım mənim dün ünvanını qeyd elədim. Mən indi mütləq göstəriş verəcəm, orada yoxlayış aparılsın. Tam yenə də səmimi etiraf edirəm ki, vətəndaşın o narazılığı mənə çatmadı. Hansı mühafizə borcundan söhbət gedir orada. Hər halda biz məsələni araşdırırıq. Ola bilsin vətəndaş orada evinə təbii qazın xəttin çəkilişi üçün hansısa əlavə tələblər qarşıya qoyubdur. Mən bunu belə təxminən belə anladım vətəndaşın çıxışından. Amma mənim üçün də aydın olması üçün mən rayon qaz istismar idarəsinə İndi göstəriş verəcəm ki, orada təcili vətəndaşın mənzilinə baxış keçirilsin. Nədir orada onun problemi?
Göradildən bir zəngimiz var.
Göradil qəsəbəsində qaz yoxdur. Bütün Azərbaycan rayonlarında bıçaq qaz çəkirlər. Amma Bakının 10 kilometrində Göradil kəndində qaz yoxdur. Cəmaat körlük çəkir.
Göradildə yeni xətt çəkilir. Biz yeni xətt o Göradil qəsəbəsinin deməli istiqamətində iri diametrli, yəni yüksək təzyiqli magistral qaz kəmərinin çəkilişini həyata keçirdirik. Orada da problemlərimiz mövcuddur. Müəyyən problemlər Göradildə yaxın vaxtlarda bu işlər aradan qaldıracaq.
İkinci Zabratdan bir zəngimiz var.
Sizi narahat edən ikinci Zabrat kəndinin sakinidir Mikayıl. Bu seçkilərdən sonra qaz idarəsinin işçiləri əsl mənada kənd cəmaatının üzərinə hücuma keçiblər ki, sizin keçmiş illərdən qalan, yəni 2000-ci ildən lap üzübəri qış aylarında verilməyən qaz pullarının hamısı borc şəklində göyə qaytarılmalıdır. Əhali nə qədər deyirsə ki, qaz gəlmir həmin illərdə, biz odun yandırmışıq, anlamaca bunu qəbul eləmirlər və əhalini hədəlir ki, qazı kəsəcəyik və yaxud sizi prokuratura verəcəyik. Əhali bu işlətmədi qazın pulunu, verməlidir, verməli deyil. Əgər verməli deyilsə, niyə görə bunlar cəmaatdan məcburən bunu qorxudublar? Hədəli ilə qazını almaq istəyirik. Buna bir aydınlıq gətirməyinizi sizdən xahiş edirik. Sağ ol.
Mən dinlədim vətəndaşı. Deməli, bizim ordumuz yoxdur. Biz hansı əhalinin üstə hücuma keçək. Əgər doğrudan da bizim işlərinə hər hansı bilən ədəbsizlik onlar şahid olarsa, mütləq bizə müraciət eləsinlər, biz belə şeylərin qarşısını alırıq. Qaldı ki, debitor borclara, bəli, dövlətin tələbidir bizim qarşımıza qoyub ki, debitor borclar 100% ödənilməlidir. Əgər vətəndaş vaxtı ilə təbii qazdan istifadə eləmiyibsə, vətəndaş yox idisa, əgər qaz gəlmirsə mənzilə, vətəndaş borçlu idisə gəlib qaz idarəsinə ərizə ilə müraciət eləsin. Onun hesabatının bağlanması haqqında. Biz hardan bilək ki, vaxtı ilə biz bilirsiniz ki, mənzillərdə qaz sayğacı quraşdırmamışdıq. İndi biz deyirik ki, təbii qaz, sən işlətmirsən, vətəndaş deyir, işlətməmişim. Onda işlətməli məsələni bizə sübut eləməlidir bu adam. Biz də təbii qaz vermişik, zabratda bizim problemimiz olmayıbdır. Və Bəli, bizim işçilər düz qeyd ediblər. Əgər borcu vətəndaş ödəmirsə, o hüquq mühafizə orqanlarına da verilir. Borcu ödənilməsə, bir onun qaz təminatı dayandırılır. Borcu ödənilməsə, onun, belə deyək, bütün təbii qazın istifadə eləmə halların qarşısı alınır.
Komandar, mən bu borc məsələsində xeyli mübahisələr yaranır. Belə komissiyanızda bu belə hallar olurmu ki, sayğacın göstərdiyi o... ki hansı ki sayğac evə qoyulandan sonra 2-3 ay ərzində təbii ki isti soyuq aylar müvafiq olmaqla onun göstərişinə uyğun orta bir rəqəm çıxarılsın, orta sərfiyyatı.
Keçmişi deyirsiniz, siz deyirsiniz.
Yəni sayğacla yəni ki məlum olur ki bu ev məsələn sərfiyyatı bu qədərdir və o hesabla köhnə borçlar
ödənir. Hanım, sayğacdan əvvəl mən qeyd edeyim bunu. Biz normativ qaydalar deyirdik, normativlə hesablanılırdı. Yəni vətəndaşın cihazı, plus ailə üzvlərinin sayı, vurulurdu normativ, hər bir cihazın da normativ istifadə edilmə qaydaları var idi. Burada orta hesabata ehtiyac yoxdur çıxanma. Bir gün təbii ki, vətəndaşın evində sayğac quraşdırılıbsa, vətəndaş məcburdur sayğacdan sonra bunu qənaiyyətlə istifadə eləsin. Ancaq vaxtı ilə normativ idi, az da işlətsə, çox da işlətsə, bir ay ərzində vətəndaşın ailə üzvlərinin sayına uyğun olaraq o normativ hesablanılırdı. Ona görə orada miqdardan söhbət getmirdi sayğacdan əvvəl. Yəni bir gün sayğac quraşdırılır, vətəndaş məcburdur artıq qənaiyyətlə səmərəli istifadə eləsin təbii qazdan, o bizə də xeyirdir. Və əgər vətəndaşın debitor borcu yığılıbsa, bugün biz tələb edirik, sayğacda gedən hesabat 100% ödənilsin və köhnə borcdan hissə-hissə, bəli biz vətəndaşa belə güzəştə gedirik ki, təbii ki, imkanları nəzərə alaraq birdən-birə borcun çoxluğunu tələb eləmirik. Sayğacı 100% ödəsin, qalanında istəyirsə, belə deyək, o köhnə borcdan da ödəniş aparılsın.
Bir, deməli, zəngimiz var sayğacla bağlı.
Buyurun, buyursun.
Mənim adım Seynov Əliyağa, yaşayıram Yeni Surxanı, Sabir 4 nömrəli evdə. Mən həmin qəsəbədə, Yeni Surxanıda ev almışam. Deməli, orada mən evi alanda, orada sayğac olmayıb, sayğac sınıq olub. Qaz idarəsindən gəlib sayğacı atıb aparıblar, laboratoriyaya göndərdikdən sonra mən alqı-satqı eləmişəm. İndi evi mən almışam, deyirlər mənə ki, sayğacı sən almalısan. Nə üçün sayğacsız almışsan evi? Dedim, mən ev almışam, sayğac almamışam. Evi yoxdur, mən sayğac alaram. Kod atız mənim üçün. Mən lazım olan sayğacı 2.5, dedim, məndə bir batareya yanacaq orada. Başqa şeyim, hamamım yox, heç bir şeyim yox. Mən 2.5 sayğac gedim, öz pulumdan alım, quraşdırım. Deyirlər, yox, imini orada 6-lıq sayğac olub, 6-lıq sayğac almalısan. Bu düzgündürmü ya, yox?
Kemandar mənim, eşittiz.
Tamamilə qanuna uyğun tələbdir. Bizim işçilərimiz tərəfindən bəli, vətəndaş sayğac almalıdır. Vətəndaşa xatırladıram ki, sayğaclar ilkin mərhələdə, deməli, Azərqazın vəsaiti hesabına quraşdırılır. Və quraşdırılan andan sonra həmin sayğac sayılır vətəndaşın əmlakı. Yəni, vətəndaş həmin sayğaca cavab deyirdi. Və əgər orada hər hansı bir müdaxilə halatları olursa, orada təzyiq altında sayğac qalırsa, bəli, vətəndaş, deməli, qaz təminatı dayandırılır, həmin sayğac göndərilir laboratoriya, yəni laboratoriya akt verir ki, sayğacda orada müdaxilə olunub. Ondan sonra vətəndaş, deməli, müvafiq qaydada cərimə olunur, cərimə hesablanır, vətəndaş o cəriməni ödəməlidir və sayğacı öz hesabına almalıdır. Qaldı ki, vətəndaş iddia edir ki, mən 2.5-lik sayğac alıram, 6-lıq tələb olunur, bəli, onun məzunda cihazlarının işlətmə qabiliyyətinə uyğun olaraq, deməli, layihədə göstərilir, hansı sayğacda istifadə edə bilər.
Xırdalanda qazın kəsildiyindən şikayət edirlər.
Biz bu Xırdalan dairəsindən zəh vurduq sizə. 5 gündür, 1 həftədir ki, bizim qazı kəsiblər, səbəbini də bilmirik. Bax, qışın günündə soyuqdan qırılırıq.
Buyurun, komandar.
Ümumiyyətlə, orada vətəndaş yəni aydınlıq gətirirdi ki, birinci vətəndaşın özünə aydın olmalıdır. Nəyə görə? Onun geysin qaz dərəsindən aydınlaşdırılsın müvafiq qaydada ki, nəyə görə kəsilib? Ola bilsin, o borca görə kəsilibdir.
Var mı orada elə borc?
Xırdalanda, belə deyək, ümumilikdə problem yoxdur qaz təminatında. Ola bilsin ki, vətəndaşın borcu var, ona görə kəsilir. Mən indi aydınlaşdırıram, onun ünvanını qeyd eləmişəm.
Mən Montində qazın olmamandan şikayətlənirlər.
Zəng eləyir Heydarov İman Abbasqulioğlu. Bakı şəhəri Montin qəsəbəsi, daş kərxanası 270. Qaza ehtiyacımız var, qazla bizi təmin etmirlər. Bu hava soğuyan kimi qalırıq şam ışığında.
Bəli, o daş kərxanası deyilən Montin ərazisində, orada o xətlərin köhnə olması... və ishaç evlərinin çoxalması son vaxtlar, yəni bizə imkan vermir orada istənilən təzyiqə biz təbii qazı verə bilək. Belə deyək ki, qoşulmalar çox, yəni mənzilənin sayı çoxaldığına görədir bu problem montində və yaxın gələcəkdə bu layihə çərçivəsində bu o sahədə də bu problemlərdən qaldırılacaq.
Sizin narahat edən Zəmfir xanımdır. Zərdabi küçəsi 53 nömrəli mənzil 7-də. Onun üçün zəng eləmişik ki, televizorda işidirik, sizin radioyanda işidirik ki, deyirlər ki, nə işıq, nə qaz, nə də su problemi olmayacaq. Gündüz də yanmır qaz, axşam da ki, elə bilirsən ki, spiçkanın ucudur.
Zərdabidə təkcə qazdan yox, həm işıqdan, həm sudan gililənlər, amma siz öz sahənizə uyğun olanı
aydındır, aydındır. Mən düzü indi araşdırarım, o konkret o mənzillə mən tanış deyiləm, nədir problem. Mən indi qeyd elədim, araşdıracağam, görəyəm, nə problem varsa, əgər mövcud problem, yəni bizə aidsə, onu təcrübədən qaldıraq.
Sonuncu bir zəngimiz.
Rasim Mahmudov, Yeni Günəşlidən. Mən qazı bilmək istəyirdim, bu qazda qaz yoxdur. Bir çayını bir saada qızır.
Yeni Günəşli.
Yeni Günəşli, mən konkret ünvanı demədi vətəndaş. Yəni, biz yeni təzyiqdən söhbət edir. Mən maraqlanaram. Yəni, imkansa, problem, başqa digər problem yoxsa orada biz təzyiq problemdirsə, mümkündür orada qaldırmaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm Kəmandar Məmin.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Xəttdə dinləyicilərimizin suallarını belə səbirlə cavablandırdığınız üçün. Qaynar xəttin bu buraxılışında qazla bağlı bizə üz tutan dinləyicilərimizin şikayətlərini Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Kəmandar Eyvazov cavablandırdı. Xatırladım ki, o bəzi abonentlərin problemini araşdıracağını söylədi. Biz də bu araşdırmanın nəticələrini izləyib dinləyicilərimizə məlumat verəcəyik. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik komünist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Həmşəki vaxtda sizi biz salamlayırıq, 14-24 heyəti. Efirimizə xoş gəlmisiniz, həmişə azadlıqda. Efiri mən aparıram, Müsalə Əlibəyli.
Classroom. Teacher, leave them kids alone.
Hey, teacher, leave them kids alone.
All in all, it's just a little brick in the wall.
Müəllim-şagird münasibətlərini müzakirə edəcəyik bugün. Daha dəqiqi məktəbdə müəllimlər və şagirdlər arasında yaşanan qarşıdurmaları YouTube internet şəbəkəsində yayımlanıb Azərbaycanda, Azərbaycan məktəblərində müəllim və şagird arasında olan
davadalar. Biz də bunu müzakirə etməyə çalışacağıq ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə müəllim və şagird arasında münasibətlər niyə əlbəyaxa döyüş həddinə qədər gəlib çıxır? Müəllimdir günahkar yoxsa şagird? Və təbii ki, həmsöhbətlərimin köməkliyi ilə bu məsələyə araşdırmağa çalışacağıq. Onları əziz dinləyicilər sizə təqdim edirəm. Belə ki, Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahat Müşidli və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səid Ağayevdir qonağımız. Xoş gəlmisiniz. Salamlayıram sizə əziz həmsöhbətlərim.
Təşəkkür edirəm.
Xoş gördük sizi. Və öncə də dediyim kimi internetdə yəni belə bir videolar yayılıb Azərbaycan məktəbləri haqqında və oradakı müəllim və şagird münasibətlərini əks etdirən. İstərdim ki, sizi dəvət edim bir bu videolardan bir ikisinə nəzər sala, sonra isə bu yəni kontekstdə söhbətimizi davam etdirərik. Dinləyicilərimiz üçün də onu deyim ki, səsləri təqdim edəcəyik, sonra isə mən qısa təsvir verəcəm onlardan. Belə gördünüz bu səhnələri və mən təsvir edim ki, birinci video baxdığımız videoda coğrafiya dərsində müəllim dərsə cavab verə bilməyən şagirdin üstünə yeriyir və başına vurmağa başlayır və elə bunu müzakirə edib Məlahət xan, müəllim və şagird arasında belə qarşıdurmaların baş verməsinə səbəb nədir? Yəni nəyə görə münasibətlər əlbəyaxa döyüşlə nəticələnir?
Mən sözün düzü məni dəhşətə gətirdi bir müəllim olaraq. Heç o Sovet dövründə, yəni o inzibati amirlik qayda qanunlarının hökm sürdüyü və şagirdin bir obyekt kimi, əşya kimi qəbul edildiyi bir zamanda da belə müəllim-şagird davranışları, belə əlbəyaxa döyüşlər sinifdə baş verməmişdi. Bu doğrudan da müəllimləri də, pedaqoji kollektivləri də, əlaqədar strukturları düşündürücü faktlardır. Və dəhşətli türk ürpədici faktlardır ki, bizim siniflərdə şagird müəllim arasında belə əlbəyaxa döyüşlər baş verir. Nədən irəli gəlir? Zaman irəli gedir, ancaq bizim müəllimlər geridə qalır. Yeniliyi qəbul edə bilmir. Nədə geridə qalır? Yeni texnologiyaların qəbulunda, yeni təlim metodikasının tətbiqində, yeni şagird müəllim münasibətlərinin, pedaqoji əməkdaşlığın yeni formalarının öyrənilib öz dərslərində, öz fəaliyyətlərində tətbiq etmədə geri qalırlar. Yəni bu fakt açıqca göstərir ki, bəli, müəllim dərs oxuya bilməyən ya da suala cavab verə bilməyən lövhə qarşısında özü də 15-16 yaşında bir gənci elə şapalaqlama, elə təqrici sözlərlə alçaltmaq bu önü göstərir ki, bəli, bu müəllim öz yerində deyildir. Bu müəllimin pedaqoji texnologiyadan, pedaqoji etikadan, adicə elementar etikadan xəbəri yoxdur və hesab edirəm ki, belə müəllimlərə bizim məktəblərimizdə yer olmamalıdır.
Bir də qeyd edim dinləyicilər üçün ki, digər qonağım, həm söhbətim Səid Ağayev hazırda məktəbdə oxuyur Bakı məktəblərinin birində. Səid, sənin təcrübəndə belə bir görüntün, yəni şahid olmusan mı məktəbdə? Və sənin ümumiyyətlə fikrin necədir bu videolara?
Günah. Şagirddədir. Niyə? Çünki bu növrəni şagird belə qoyur. Çünki mən özüm məktəbdə oxuduğuma görə bilirəm də gör nə var. Kadra baxdığımıza görə telefon ara məktəb var. Uşaq məktəbə telefon aparır. Məncə düz deyil bu. Gedirlər məktəbdə, nə bilim, telefonla iqra keçirdirlər, nə boş-boş işlər. Yəni buna müəllim birinci dəfə öz bildirişini edir, ondan sonra bu zor kullanır ki, yəni bu sonra uşaq başa düşsün. Yəni buna görə baxdığımıza görə ki, gördük ki, yəni 90% uşaqdadır günah.
İkinci halda, yəni ikinci videonun dinləyicilər üçün biraz qaranlıq qala bilər. Təsvir edim ki, şagird müəllimin masası üzərində oturmuş vəziyyətdə və müəllim içəri daxil olur, lakin ona heç bir reaksiya vermir həmin şagird və müəllimin üstünə belə deyək yeriyir və onlar artıq müəllim onu vurmalı olur. Əgər şagird nizam intizam qaydalarına əməl etmirsə, məktəb yəni qaydalarına davranışı uyğun deyilsə, çıxış yolu müəllim üçün onu döyməkdirmi, yəni təhqir etməkdirmi? Bax buna istərdim fikir.
Mən belə yenə də o görüntülərlə bağlı, yəni o gördüyümüz kadrlarda biz bir nəticəni gördük. Uzun müddətli bir prosesin nəticəsidir bu. Ailə tərbiyəsinin, ailə təliminin, məktəb tərbiyəsinin, məktəb təliminin verdiyi o nəticəni, verdiyi tərbiyənin nəticəsini gördük. Demək, haradasa yanlışlıq var. Ailədəki olan yanlışlıq məktəbdə düzəlməlidir. Məktəbdə olan yanlışlıq ailədə düzəlməlidir. Və mühit də bunlara dəstək verməlidir. Bilirsiniz, tərbiyədə üç qanat var. Ailə, mühit, məktəb. Əgər bu həlqələrdən biri, bu qanatlardan biri sınarsa, əylərsə, sözsüz ki, bugün bizim şagirdlərimiz elə oturacaq. Müəllim orada biraz səbirli olmalıydı, taktiki yanaşmalıydı və hesab edirəm ki, şagird ondan nəticə çıxardardı. Oqınaya bilərdi onu, tənəfsə yanına çağırıb başqa cür hərəkət eləyə bilərdi, ancaq sinif qarşısında 10-11-ci sinif şagirdini elə döymək, o şagird, yəni onların satansı dövrüdür, onların yetkinlik yaşına, yəni elə bir keçid dövrüdür ki, onlar hələ hərəkətlərinə o qədər də cavabdeh, məsuliyyət deyil, nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu o qədər də seçmirlər. Onun o yaş dövrünün, psixoloji dövrünün elə bir vəziyyətdədir ki, elə bir həddidir ki, o həddə o hərəkətlərini izamlaya bilmir. Ancaq müəllim yaşı böyük axı, o hərəkətlərini nizamlamağa borçludur.
Sizcə, məsələn, müəllimin sosial vəziyyəti necə təsir edə bilərmi? Bu situasiyaya gətirib çıxara bilərmi?
Sözsüz iqtisadi çətinlik var və o təsir eləyir. Çünki müəllim, dərsə gələn müəllim fikirləşir ki, evinə gedəndə uşağına nə verəcək, nə yedirdəcək, qazanında evində bir şey varmı?
Sözü Səidə verək. Sən necə fikirləşirsən?
Birinci bildiriş olunur da, mən dediyim kimi, bildiriş olunur. Sonradan uşaq yenə qayda qanuna əməl etmir. Yəni, məktəbdə çox hoqqalardan çıxır, yaxşı çıxış yolu nədir bu?
Bax, sən məktəbinizdə ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətləri necə cərəyan edir, bundan danışa bilərsən. Sən belə hallarla məktəbinizdə qarşılaşırsanmı? Necə baş verir?
Belə hallarla qarşılaşıram, bəli. Məktəbdə, məsələn, müəllim uşaq qaçır dərsdən, gedirlər, tutub gətirirlər yenə sinifə. Cəza verir ki, məsələn, dur lövhənin qırağında, məsələn, ayaq üstə. Müəllim axı çarəsi yoxdur, nə eləsin? Düzdür, uşaq döyüldükcə də pisləşir, amma müəllimin axı çarəsi yoxdur, bilmir nə eləsin.
Döyülmə
olur, çünki öz başına işimi döyməz müəllim. Günahı var ki, döyür də. Çarəsi yoxdur. Mən yenə deyirəm, axı bir çarə olmalıdır ki, başa salmağa salır. Müəllim mən özümü o qədər mənə çağırır ki, başa salıb. Günahım olub nə qədər mənimdə. Sonra yenə görür, mən düzəlmirəm, indi çarəsi olmayıb döyür məni. Axı ondan başqa da çarəsi yoxdur axı müəllim.
Bilirsiniz, mən yenə də bir müəllim olaraq qüsuru müəllimlərimizin fəaliyyətində, yəni özümü də kənarlaşdırmıram. Müəllimlərimiz şagirdlərin psixologiyasını bilməlidir. Kiminlə necə davranmaq lazımdır? Kimə hansı cəzanı tətbiq etmək lazımdır? Kiminlə söz danışmaq lazımdır. Təcrübəli müəllimlərdən bəhrələnmək lazımdır və şagirdlərlə daha səmimi olmaq lazımdır. Yəni qılınc davası ilə, zor davası ilə çox gözəl dedi. Dedi ki, daha da sərtləşir. Yəni bu özünüz də görürsünüz ki, bu düzgün yola aparmır. Uşaq daha da acışır. Daha da bəyək bir qüsuru var isə, bir səs salmışsa, İndi ikinci dəfə eləyir, üçüncü dəfə eləyir. Ancaq o səmimi davranışı görəndə şagird, o şagird ən azından o dərsə özünü aparmaq, oxuya bilməsə də aparmaq demək davranışları qazanır, onu nümayiş etdirir. O ki, qaldı bilirsiniz, oxumaq üstündə şagirdi döymək, mən onun tam əleyhinəyim. Çünki axı bu Azərbaycanda hamı savadlı, alim, nə bilim, mütəxəssis, diplomu olmamalıdır. Bura çəkməkçi də lazımdır, süpürgəçi də lazımdır. Bunun yəni qabında nə var, bacarığında nə var, onu nümayiş etdirir. Bax, o üçünü almaq üçün müəyyən demək metodika lazımdır. Digər tərəfdən, bu faktların özü göstərir ki, bəli, məktəblərdə təlim-tərbiyə işində, metodikasında, onun idarə edilməsində, müəllim hazırlığında köklü kosmetik islahatların yox, köklü islahatların aparılmasına ehtiyac var. Bizim müəllimlərimiz məktəbə hazır vəziyyətdə gəlmirlər. Onlar ancaq bir metodikanı bilirlər. Uşaq bilmədi, döyüqlə, bağırıqla, qışqırıqla, kəskinlə qiymətini aşağı sal. Bu da ki, 21-ci əsr təlim-tərbiyə işinə cavab verən bir metodika deyildir.
Siz Məlahət xanım psixologiya məsələsinə toxundunuz. Elə biz psixoloqdan da fikir almışıq ki, ümumiyyətlə bu davranışlar, bu münasibətlər şagirdlərin psixologiyasına necə təsir edir? Onun fikrini dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bəli, biz bunu müzakirə edəcəyik, amma indi isə gəlin dinləyək. Həmkarım Durna Səfərlinin suallarını cavablandıran psixoloq Azad Səzadədir. Gəlin onun bu məsələ ilə bağlı fikirlərini dinləyək.
Yeni yetmə əsasən də oğlan xeylaqları 9-cu 10-cu sinifdə, 11-ci sinifdə. Sözsüz ki, maksimalist olurlar, onlar daha nadinc olurlar. Hərəkətlərində aqressiya, sözə baxmamaq özünü göstərə bilər, amma o demək deyil ki, buna görə onlar döyülməlidir. Heç kim müəllimə belə deyir, hüquq verməyib ki, kiminsə uşağına əl qaldırsın və döysün. Bu istər istəməz uşağın tərbiyəsinə də mənfi təsir göstərəcək, çünki insanda belə bir fikir yaranır ki, kim güclüdürsə o da haqlıdır.
Məsələn, nə kimi təsir göstərə bilər və necə bu özünü biruzə verir?
Şəxsən məndə belə bir uşaq, şagird hal-hazırda psixoloji müalicə alır. Bunda həddindən artıq böyük qorxu yaranıb, əsmələri yaranıb, tik deyirlər, üzündə deməli göz qırpma yaranıb. Bu, məktəbə getməkdən qorxur. Həmin, deməli, təziyə məruz qalmış dərs, müəllimin dərsinə ümumiyyətlə gedə bilmir. Orada əsməsi başlayır və s. Və biz məcbur olmuşuq müvəqqəti onu həmin dərsdən azad eləyək. Psixoloji müalicə eləyirik. Uşağın psixoloji və sinir sistemin quruluşundan asılı olaraq bəziləri depressiya, qorxuya, təşviş, həyəcana düşə bilərlər. Bəziləri isə əksinə daha aqressiv, kinli və o kinin belə deyək də qisas alması hissiyyəti yarana bilər və o hansısa qeyri-qanuni hərəkətlərə əl ata bilər.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Əziz dinləyicilər, 14.24 verilişindəsiniz. Azadlıq dalğalarından yayımlanırıq. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərindəki müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı videolar yayılıb. Videolarda isə məktəbdə müəllim və şagirdlərin qarşı durmaları, dava-dalaşları yer alıb. Biz də bunu araşdırırıq. Psixoloqun, rəsmilərin və müəllim-şagirdlərin köməkli ilə. Həmsöhbətlərim də Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Müşüdlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səiddir. Demək belə, psixoloqun fikrini də dinlədik əziz dinləyicilər. İndi həmsöhbətlərimlə bunu müzakirə edəcəyik ki, şagirdlərin psixologiyasına bu necə təsir edir? Bax, Səid, sən öz nümunəndən çıxış et. Ümumiyyətlə, sizə necə təsir edirdi müəllimin sizə qarşı bu cür münasibəti? Sonradan dərsə ümumiyyətlə həvəsiniz qalırdı mı? Çox maraqlıdır, yəni təsvir edərdim bu bu havanı bizim üçün.
Həvəs qalmır. Müəllim bizi döydükcə uşaqlar özləri çox tələb eləyir. Məsələn, dərsi çox vaxt boş keçirdirlər. Məsələn, örgəşirlər, məsələn, danışırlar, plan qururlar. Ondan sonra isə bir müəllimə nəsə bilim, necə deyim, hər hansısa bir telefonunu deyim, nə bilim, nəsə bir şeylə müəllimi əsəbləşdirirlər. Məsələn, dərs vaxtı müəllim üzün çörüb oyna, məsələn, kağız atırlar. Kağız atırlar, uşaqlar özləri bilə-bilə müəllimə əsəbləşdirirlər. Aranı qarışdırır, düzdür. Qaldısa bu psixologiya, bu insan döyüldükcə də pisləşir, hər dəfə elədiyi vəziyyəti eləyir. Amma birinci, necə deyim, mənim müəllim döyməyib, başa salıb. Dərsdən sonra, zəngdən sonra mənim başa salıb. Amma sonra mən yenə həmin vəziyyəti təkrar eləmişəm. Amma müəllim görüb ki, yox, bu belə alınmır, valideynimi çağırıb. Valideynimi çağırıb, mən daha da əsəbləşmişəm ki, ad nədir, niyə mən valideynimi çağırıb, evdə mənə töhmət verəcəklər. Mən də ondan sabah daha da bir elədimsə, üç eləyirəm mən əbii ki.
Müəllimi soyandı. Onlar hamısı keşici olur.
Soyandı olub dərsdə. Amma müəllim də ondan 5 metr soyub. Hətta xəkkəş də atıb, uşaqlar etiraz edib ki, xəkkəş niyə atırsan, bəlkə bunun gözünə deyəcək. Demə olar ki, necə deyim, həm şagirddə də günah var, həm müəllimdə də. Amma bunu eləyən şagirddir, bu növrəni düz qoymur.
Məlahət xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, bu davranışlar necə təsir edir şagirdlərə?
Sağlamlığını təhlükə altına alır, bəli, xətkiş onun gözünə bata bilərdi, üzünü ciza bilərdi. Ondan sonra psixoloji vəziyyətinə, həm də bir şəxsiyyət kimi onların demək bütün mənəviyyatına toxunan məsələlərdir bunlar. Müəllimlərimiz artıq yeniliyi qəbul eləməlidir. Axı, informasiya bolluğu əsridir. Bilirsiniz, şagirdlərimiz bizdən çox irəli gedir. Əgər o şagird internetdə çalışmağı, nə bilim, kompüterdə, sonra informasiya almaq cəhətdən müəllimdən daha irəlidədir. Müəllimlər üzərində işləməlidir və şagird görürsə, qarşısındakı müəllim doğrudan da savadlı, savad yəni geniş anlamda, həmi idarə etmədə, sinifi idarə etməkdə, həmi təlim-tərbiyə metodikasının yeni formalarının tətbiqində, həmi geniş dünya görüşünə malikdir və o müəllimlərin nüfuzu da məktəbdə, sinifdə yüksək olur və o şagirdlər, o belə deyək, uşuluq şagirdlər, o sinifi qarışdıran şagirdlər də elə müəllimlərə demək hörmətlə yanaşırlar.
Məktəb rəhbərliyi hara baxır sualı gəlir adamın ağına bu videolara baxanda və internet şəbəkəsində əldə etdiyimiz görüntülərin altında da izləyicilər belə bir fikir yazmışlar ki, Təhsil Nazirliyi hara baxır. Gəlin Təhsil Nazirliyini cavabını dinləyək. Həmkarım Durna bu videoları Nazirliyin rəsmisinə yönəldir ki, tanış olsunlar, çünki bildirmişdilər ki, onların bu videolardan xəbəri yoxdur. Durnanın suallarını Təhsil Nazirliyinin mətbuat xidməti Bayram Hüseynzadə cavablandırıb.
Ümumən şübhəsiz ki, bugün istənilən müəllimin şagirdi döyməsi əlbəttə bizim qanunlarımıza ziddir bir. Digər bir tərəfdən dövlət səviyyəsində aparılan təhsil siyasətimizə ziddir. Çünki biz təhsilin humanistləşdirilməsindən danışırıq, Avropa təhsilinə inteqrasiyadan danışırıqsa və şübhəsiz ki, bu bugün təhsilimizdə ciddi bir problem ola bilər əgər belə hal çox olsa. Ancaq indi bizdə olan məlumata görə belə hallar bizdə çox az-az, çox az-az olur, rast gəlinir belə hallara.
Yəni monitorinqlər aparırsınızmı vaxtaşırı?
Bu məsələni məncə müəllimin uşağı döyməyin monitorinqinə bu mümkün olan məsələ deyil. Burada biraz şagirdlərimiz aktiv olmalıdır, valideynlərimiz aktiv olmalıdır. Bizdə artıq valideyn müəllim münasibətləri nizamlayan bir qurum da yaranıb, bir neçə ildir fəaliyyət göstərir valideyn müəllim assosiasiyaları. Bu assosiasiyaların köməyi ilə Təhsil Nazirliyinə insanlar müraciət eləməlidir, çəkinməməlidir belə haldan. Əlbəttə, biz özümüz də etiraf edirik ki, Azərbaycanda bu gündə hələ xeyli sayda yararsız müəllimlər var. Məktəbə müəllimə yaraşmayan müəllimlərimiz var. Təəssüf ki, hələ də biz bunlardan tam uzaqlaşa bilmirik. İndi son müddət dövlət müxtəlif istiqamətdə layihələr həyata keçirir. Təhsil Nazirliyinin müxtəlif tədbirləri, təşəbbüsləri var və şübhəsiz ki, biz yaxın müddətə inşallah bunları aradan qaldıraraq bu problemləri. Əgər siz öyrənə bilsəz o müəllimləri, hansı məktəbləri təmsil edirsə, biz o müəllimlərə qarşı ən ciddi cəza tədbiri görə bilərik. Çoxdan bir dəfə mən internetdə elə bir siz dediyiniz formada bir rolika baxmışam. Bunun heç müəyyənləşdirmə olmaz ki, bu Azərbaycandadır, yoxsa xaricdədir. Çünki orada nə bir ad yazılır, nə bir başqa əlamətlər var ki, biz onun əsasında deyək ki, bu Azərbaycanda baş verir.
Bari mən videolarda səslər var, müəllimlərin adları çəkilir orada. Üstəlik məktəblərdən birinin Göyçayda olduğu bildirilir.
Göyçayda bir 50 məktəb varsa demək olmaz hansı məktəbdədir və hansı müəllimdir. Heç bir dövlət orqanının da boynuna qoymaq bu məsələni çox çətindir ki, Təhsil Nazirliyi bu məsələyə məsuldursa, hökmən Təhsil Nazirliyi tədbir görməlidir. Belə halda cəmiyyət aktiv olmalıdır. O döyülən uşağın özü, valideyni aktiv olmalıdır bu məsələdə. Müəllimin qanunla nəzərdə tutulan vəzifə səlahiyyətləri var. Valideynin və şagirdin vəzifə səlahiyyətləri var. Hər biri bunu qanun pozuntusu varsa, şübhəsiz müvafiq təşkilat qarşısında qaldırmalıdır. Təhsil Nazirliyi durub bir-bir araşdırmamalıdır, görüm hansı məktəbdə müəllim uşağı döyür. Cəmiyyət bizə kömək eləməlidir. Cəmiyyət, valideynlər, şagirdlər, belə problemlər cəmiyyətlə bir yerdə həll olmalıdır. Mən hardan bilim ki, səmimi deyirəm, Gədəbəyin hansısa kəndində bir müəllim bir şagird döyür və Təhsil Nazirliyində işin təqdarəsi yoxdur, bilmirik ki, biz bu nə ilə bağlıdır, nə məsələdir, kim nə dərəcədə haqlıdır, nədir?
Düzdür, bu videolarda konkret ünvanlar yoxdur, bu halda belə araşdırılmalı deyilmi məsələ?
Fakt var. Əgər ünvan yoxdursa, burada heç bir hüquqi məsuliyyətdən söhbət gedə bilməz. Ünvan yoxdursa, biz hardan bilək ki, bu heç Azərbaycan məktəbidir, yoxsa başqa bir ölkənin məktəbidir? Bəlkə kimsə elə bizə ləkə yaxmaq istəyir.
Bilirsiniz, bir müddət əvvəl orduda dedafşinalarla bağlı videolar yayılmışdı. Öncə təkzib edilmişdi rəsmilər tərəfindən, amma daha sonra araşdırıldı məsələ və hazırda istintaqdadır iş. Bunları necə araşdırmaq mümkün olarmı?
Yox, bilirsiniz, əlbəttə bunu indi orduda olan hadisə ilə, yəni eyniləşdirmək bu şübhəsiz ki, tamam başqa bir məsələdir. Əvvəla müəllim məktəbdə şagirdin ikinci bir valideynidir. Müəllimi biz cəmiyyətdə müqəddəs bir insan hesab eləmişik. Müəllimi şagirdin belə deyək bir lap mənəvi atası hesab eləmişik. İkinci bir tərəfdən müəllim də insandır. Ola bilsin ki, müəllimdə də müəyyən bir əsəb gərginliyi ola bilər. Hər hansı bir vəziyyət ola bilər. Ancaq bunu biz bura qədər də şişirdib, bura qədər də ciddi bir problemə çevrilməməliyik.
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7 FM-dəsiz. Efirdə 14:24 verilişidir. Bir daha sizi salamlayıram əziz dinləyicilər. Sizi radiomuza daha yaxın əyləşməyə və daha diqqətlə qulaq asmağa dəvət edirəm. Çünki bugünümüzün də mövzusu çox maraqlı mövzudur. Belə ki, YouTube internet şəbəkəsində Azərbaycan məktəblərində müəllim-şagird münasibətləri ilə bağlı səhnələr yayımlanıb, davadalar, qarşıdurma səhnələri və biz də bunu araşdırmağa çalışırıq həmsöhbətlərimin köməkliyi ilə ki, bu qarşıdurmalarda ümumiyyətlə müəllim və şagird münasibətlərinin bozulmasında kimdir günahkar və bu münasibətlərə yanılmasına səbəb nədir? Həmsöhbətləri Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşidlü və Bakı məktəblərinin birində təhsil alan Səiddir. Aha, maraqlıdır Səid, məsələn bu məsələ münasibətlər olanda, davadalaş olanda belə deyək, qarşıdurma olanda kiməsə müraciət edirsinizmi? Yəni şikayət mənasında. Yoxsa günahı özünüzdə bilib belə bir hallar
davadalaş olanda şikayət olur. Hətta məktəbin gedirlər direktoruna deyirlər. Məsələn məni ağacla vurdu, ya nə bilim xəkkəşlə vurdu, qeyb deyil. Gəlir müəllim də sorğu sual ilə günah kimdədir? Heç nə, indi 50-50 olur, müəllim də çıxıb gedir. Heç nə, amma qaldısa
səmimiyyə... Yəni, işdən azad edilir müəllimiz?
Yox, yox, müəllim işdən azad edilmir. Yəni,
nəticəsi nə olur?
Nəticə heç nə, elə həmin iş qalır. Qaldısa səmimiyyə, yəni nə qədər də səmimi olanda uşaqlar o qədər də pisləşirlər. Niyə? Çünki mən dərsdə olanda, məsələn, müəllim gəlir, bilirlər ki, döyən müəllimdir, əlində ağacına uşaqlar sakit oturur, yalandan heç olmasa da, oxumasa da, oturur belə kitaba baxır. Bilir ki, vuracaq müəllim. Amma səmimi müəllim olanda, bilirlər ki, bu işi yoxdur, daha da beş betər iş çıxardırlar sinifdə.
Səmimiliyi siz qəbul eləmirsiniz, ona görə qəbul eləmirsiniz ki, bunun bünövrəsi ibtidai sinifdən qoyulmur. Bəzi bir çox hallarda ailədə də qoyulmur. Ailədə də bax şagirdlərə qarşı, evlada qarşı elə davranış var. Sən danışma, sən sus qınan. Ancaq biz sizi təkcə bir savad verib, əlifba öyrədib, yazıb oxumaq öyrədən bir şagirdim yetişdirməməliyik. Biz sizi həyata hazırlamalıyıq. Sabah siz o həyatın o enişli, yoxuşlu yolunda, daşlı kəsəli yolunda siz baş çıxarda bilərsiniz. Sən kiçik, 6 yaşından, 5 yaşından sən fikrini bildirməlisən, söyləməlisən, mən kiməm sualına cavab verməlisiniz, bilsinizmi? Ailədə də bunu görmür və məktəbə gələndə aşağıdan, o binövrədən, ibtidai sinifdə də bunu görmür və o hissən böyüyürsün, siz yuxarıyacaqsınız və ona görə o səmimi müəllimləri qəbul eləmirsiniz. Mən sizlə razı, bəzən müəllim səmimi olanda, daha şey olanda deyirsiniz, əşəv, başlayırsınız AQ eləmək, yəni ağac olmalıdır bu adamın əlində. Ancaq o tamam yanlış bir adımdır. Yanlış, səhv bir adımdır, səhv bir düşüncədir. Və gələcəyə biz həyata hazırladığımıza görə, yenə də deyirəm ki, orta məktəblərdə bu il Təhsil Nazirliyi tərbiyə ili elan edib və hesab edirəm ki, bu bir illə bu məsələ qutaran deyil. Bu köklü komplekslı proqramlar həyata keçirilməlidir. Uşaq bağçasından tutmur, ailələrdən tutmur. Yəni, əlbir işləmək lazımdır və düşünmək lazımdır ki, biz Azərbaycanın gələcəyinə kimi veririk? Yenə də mi qorxaq, yaltaq, sözünü deyə bilməyən insanları mı verməliyik? Yoxsa cəsur, mübariz, Azərbaycanı belə Azərbaycanın hüdudlarında cəsarətlə müdafiə edən insanları mı verməliyik?
Ümumiyyətlə, sizin təşkilatınız hər hansı bir monitorinqlər keçirirmi?
Tərbiyə məsələləri ilə bağlı, bu davadalaşlarla müəllim-şagird münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmaması ilə bağlı bizdə hər zaman məlumatlarımız var. Çünki məktəblərdə müəllimlərimiz
çalışır. Hansı tədbirlər görürsünüz? Təhsil Nazirliyinə müraciətləriniz olur mu?
Bilirsiniz, biz cəmiyyət olaraq, biz sözsüz ki, o treyninqlər aparırıq. Yeni davranış qaydaları ilə bağlı, yeni təlim metodikası ilə bağlı. Bu treyninqlərlə ildə 4 dəfə olur bizdə və hər treyninq bizdə 15-20 müəllim iştirak edir və Təhsil Nazirliyi bu istiqamətdə həmin o təhsillə bağlı QHT-lərə dəstək versə, bizim imkanlarımız daha çox, daha çox biz fayda verər.
Təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Çox
güzel. Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşırıq. Müzakirəmizdə eşitdiyiniz videolara youtube.com saytında Azərbaycan məktəbləri barədə axtarış etməklə çata bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyətdir. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.